Bara að næsta staur. Fyrir mörgum árum, þegar langafi var lítill, gerðist þessi saga í litlu sjávartorpi út á landi. Stór bátur kom að bryggjunni, drekklaðin spriklandi fiski. Ilmur af ferskum nýveitum fiski barst alla bryggjuna og það glampaði á roðið. Báturinn vaggaði á sjónum upp við bryggjuna og það var gott að hann var kominn að landi því nú gátu allir fengið fisk í matinn. Lítill snáði stóð við bryggjupollan og fylgdist með öllu því sem framfórum borði í bátnum. Strákurinn var fátækur. Pappans var langt út á sjó og heima beð mammans með 6 lítil og svöng börn. Strákurinn hét Gummi. Sjómennirnir hömuðust við vinnuna. Gumma langaði til þess að verða sjómaður þegar hann yrði stór. En það var langt þangað til að Gummi yrði stór. Hann var ennþá lítill, bara 7 ára. Allt í einu kom þrekvaxinn sjómaður til hans. Sæll Gummi minn, ég ætla að senda henni mömmu þinni fisk í soðið. Farðu með hann heim. Gummi varð glaður. Það var gaman að geta fært Björg í bú. Það hafði verið svo lítið til að borða undanfarið og þau voru öll svo svöng. Sjómaðurinn batt marga fiska saman í eina kippu og rétti Gumma. Hann þakkaði sjómanninum fyrir og gekk svo af stað heimáleið. Mikið óskaplega voru fiskarnir þungir, en það voru dengir tittir. Þeir voru áraðanlega þingri en hann sjálfur. Gummi rogaðist með fiskana dágóðan spotta og reyndi að láta þá ekki snerta jörðina. Hann gat valla borið á lengra. Hann var alveg að gefast upp. Þá hugsaði hann með sér. Ég ætla bara að bera þá að næsta staur, en ekki lengra. Hann gekk þungum, rólegum skrefum við fiskana næsta staur. Þegar hann var kominn þangað, hvíldi hann sér svolítið og hugsaði með sér. Kannski ég gangi að næsta staur og svo alls ekki lengra. Áfram gekk hann með erfiðismunum og rogaðist með fiskkipuna. Hann sá staurinn nálgast smám saman og loksins var hann kominn alla leið að honum. Hann verkjaði handleggina og hvíldi sig aftur ennum stund en hugsaði svo. Ég gæti kannski komist með fiskana næsta staur en svo alls ekki lengra. Gummi þrammaði af stað. Loks var hann kominn að staurnum og þá sá hann að nú var stutt heim. Kannski kæmist hann með fiskana alla leið. Gummi dró andan djúft. Hann kenndi til í handleggjunum og svitinn bogaði af andlitinu. Loks komst hann heim með alla fiskana. Rjóður í kinnum réttan mömmu sinni stóru fiskana. Mammans ljómaði af gleði. Hún hrósaði litla stráknum sínum fyrir dugnaðinn. Kvöldið fenguðu öll soðna ísu. Gumma fannst þetta vera besta ísa sem hann hafði nokkru sinni fengið. Þegar Gummi varð fullorðinn og erfiðleikar steðjuðu að, hugsaði hann eins og forðum. Bara næsta staur. Ekki gefast upp.